Eta errigoraren aurtengo kanpaina, udaberriko kanpaina erraren dugu eutxi gureari, leluarekin eta abiatu da, otxailaren 25an hasi, eta martxoaren 13 bitartean, jendeak ere epia izaren du, bere eskariak eta errigoraren bitartez egiteko, nola nahi ere aurtengo sasoiari buruz, udaberrikoari gain mintzatzeko, hemen Peru Aramburu bildiko dugu, egunon Peru?
Egunon.
Horaxe, bueno, kampainare, berriki lezaunu bategien aurkeztu zinuten.
Bai, igandean egin zen, bueno, aspalditik Euskal Herritik arabideratutako 80 lagunekin baolako itzordu bat antolatuta genuen, ba, ekoizleak ezagutzeko, inguru ezagutzeko eta barra, aprobetsatu genuen, ba, bueno, ba, kampainaren idearekin eta bat egin da, lehenengo aldiz ardoak sartzen ditugun ergainera udaberriko kanpaina horretan, eta, bueno, zakit, ba, irudi hori erabiltzea, ba, kanpaina hasiera egiteko, eta igandean hasi zen, otzelean hota bostean, eta eskariak egiteko epea, martxoaren 13 arteko izango da.
Bueno, hoiz eta bera, eta eutxi gureari, helelu hautatu duzu eta seguraski ez alferrik.
Ez, egia da honetik bueltak ematen, gabon bezperetan hasi ginela, eta batez ere buruan genera bilena zen, eta kontatu nahi genuena zen, ikasturte hau 10 urte betetzen den ikasturtea ere badela kontutan izan da, eta kanpaina hau ba heltzen zala garai baten ba elikagaien prezioak oso disparatuta zeudena, ez dakit nekazal mundua oraindik protestak igual hasi gabe zeuden, baina bueno bai ikusten zen hor gabezi handiak eta ikusten ziren, eta bueno ba beste eredu bat egiten ibili garen 10 urte hauetan ba udazkeneko kanpaina hauekin ba ez dakit ba horri geureari edo geurea horri deitzen genion eta horreri eusteko ba dei bat egitea kanpaina honetan. Beste modu batera ekoizi, beste modu batera merkaturatu eta ba ideia hori zabaltzeko asmoarekin ba eutzi gureari ba lema hori okurritu zitzaigun.
Hoxe da, eta bueno, gainera horri bultzada ematekoren indarra zai nahiko du, baina indar frankore badu errigora ekimenak horren alde egiten baitu, eta bueno, datu batzuk hola eman zinuzten, ez? Ba, datu batzuk eta bueno, batzuk berra harritu izaren ziren hoiekin.
Bai, egia da, batez ere udaberriko kanpaina honetan, 10. aldia da orain egiten duguna, eta ziren egonean ez genekin argi-argi bide hartuko zuen, baina urte osorako, uneroko konsumorako erosketak edo eskariak egiteko eskema planteatu nahi genuen. Horrek orduan, ba, suposatzen du, ba, jendeak egia da, volumen dezenteak eskatzen dituela. Eta horri gehitu ezkero beste udazkeneko kanpaina suposatzen duena, eta bueno, gero gauza puntualak egiten dituguna, baina 10 urteko ikuspegiarekin, ba, volumen nahiko esanguratsuak mugitzera heldu gara. Eta horrek suposatzen duena da, hain zuzen bai, eta ja ba, zenbaki batzuk eta horri lotuta kanpaina honetan bai azaleratu dira, ba, bueno, ba, olioaren kasuan adibidez, Nafarroan ekoizten den guztiaren 5% urte bakoitzean ekoizten den den horren 5% ba, errigoraren bidez merkaturatzen dela, eta ja, ozta, ba, gu, hasta guri ere atentia dituzugun, ja, auzolanean, eta herri-zerri egiten den ekimen batek, ba, olako zenbakietara heltzea, ba, oso esanguratua dela.
Bai, eta azken finean, hoi ere behar medo garantia gisako bat izaten alda, ez? Ekoizleen dako, edo ekoizlea unitzen dako, pensatzen dut, eta bialiteke, horrek oraindik eta ustetik usterat, gero eta garantzia eta indar gehiago izatea, eta horren eta gehiago izan daiteke?
Bai, horrek daukana alde batetik, bitartekaritzan, espekulazioa kentzen da, edo helburua batez ere beste bada, ez da irabazi ateratzea, eta gainera auzolanean egin da, eta jende asko parte hartuta, ba, bideragarriagoa eta dena bihurtzen da. Eta kada baten banaketa handi bat egiten da, orduan horrek posible egiten duena, merkaturatze justuago bat, bai konsumitzaileentzat, eta bai ekoizleentzat, eta gaur egun hori bizi-bizi dagoen arazo bat da. Ekoizleek larri-larri beraien gastuak ordaindu aldituztela eta bestaldeko kontsumitzaileak larri-larri dabiltzala beraien soldatekin elikagaiak erosteko. Ordun, hamar urteko ibilbide honek hori ematen du alde batetik, bitartekaritza gabeko edo behintzat bitartekaritza espekulatibo gabeko merkaturatze bat egingarria dela eta hor dagoela erakusteko aukera. Eta gero beste alde batetik ja ekoizleen ikuspuntutik bertatik segurtasun bat ematen du edo behintzat aurreikuspen batzuk egin aldira merkaturatze bide bat hor dagoela eta gainera ez dena sartuko prezioen edo irabazien burruka horretan. Orduan egin aldira planteamentuak ekoizpenean planifikazioak egiteko eta hain zuzen gainera hamar urteko hortako balio izan dute. Adibidez, epitero ekologikoa landatzeko aurreikuspen batekin, landa batzuk erosteko, jende bai hartzeko eta logika horretan ekoizleak jartzeko aukera ematen du.
Horregatik ikuspegi bat baino gehiagotik aski interesgarri eta eredugarria herrikorrarena, baina hoixe da, ez behar bada zenbat eta zama handiagoa, zenbat eta behar bada kopuru handiagoa, gorduen eta erantzunkizuna handiago ere bai eta lan gehiago ere bai, ez?
Bai, baina azkenean hori ere bai lortu dugu hau gauza konpartitu bat da, hor badaude kontsumitzaileak, hor badaude ekoizleak, hor badaude euskalgintzako eta herregintzako jendea, eta zerbait konpartitua bada, eta orduan jendearen borondatea markatuko hemendik aurrerakoa ere. Eta gainera kanpainaren leloa eta kanpainaren ideia ere justu hori bada. Badaude zailtasun batzuk, baina badaude beste alde batetik, zenbaki hauek erakusten duten bezala, errealitate bihurtu diren amets batzuk, eta gaitasun batzu daude, horrekin, ikusiko dugu ze amets berri egiten diren, eta, izan daitezke oso ambiziozoak, edo gutxiago, baina, komunidadeak edo taldeak erabakiko.
Bai, eta gero lan, nekazaritzak orokorrean, gaur den egunean bizi duen eguraren nolapait isla izan daitezken datu batzuk ere, agertu zinuzten, eta hor, ager ere muko esplotazioen eguneko 36 desagertu direla, azken 12 urtetan, erran zinuten, Nafarroan ekazarien eguneko 7 baino ez dituela, 40 urte baino gutiago, eta eskualerrian 4.000 tona garbantzo konsumitzen badira ostero, produzitu bakarrik 100 tona eskas egiten direla.
Bai, arrazkia, landa ere mukua eta nakazaleko izpenarena oso larria da, zenengo amarkaretako joera bada, eta agia da, munduan nora doan, horrek baldintzatzen du, erabakiak oso gutxi hartzen dira hemen, eta bazuko zandarako bezalako datuak azalareatzen dira. Orduan hori da, daukagun realitatea, hori aldatzeko, tresna bat gehiago izan daiteke Duda Berriko kanpaina hau, eta horretan zaiatzen gara, hain zuen ere kanpaina honetan, lehenengoz ardoa eskaintzen ari gara, lau pate egitakoa, eta argazki horren beste aldea dela iruditzen zaigu guri, hor daude laueko izle, jau, bigarren belaunaldikoan egitezen gura zuen gandik horretan jarrien jende gazteagoarena, eta gainera ekoizpen eredua ere inguruari eta lurrari askoz lotuagoa dena martxan jarri dutena, eta landa demoaren zenbaki larrio hoiei buelta emateko esperantza bat irudikatu aldutena.
Oro, gainera, ez ezagun atzen du, nola paitere eskualde horretako lehen aipatu dugun agerreta eremu horretako nekazaritza, errigorari esker ere, poliki-poliki euskalduntzen nahi dela ere bai?
Bai, errigorain jo ardazak dira elikadura buru jabetza auzolana eta euskera, eta modu desberdinetan bada ere, beti dago presente kanpaina guztietan, oraingoan ez dago esplizituki ekarpen ekonomiko bat euskerari bideratzen zaiona, baina ekoizle guzti hauek euskerari begira ematen ari diren pausoak, Euskal Herriko kontsumitzaileak euskaraz kontsumitzeko ohitura sortzea, eta eta, bueno, zolantza gabe, maila horretan ikartun bat egiten diogu Euskarari udarreko kampaino honetan ere.
Bueno, eskaintzak, olioa, oi, aipatu beharra da, ez, nahi eta ez, beti garrantzitsua delako, ze olioarena eta oliba, olio, virgina estra, hain zuzen ere.
Bai, 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 horre, azkenengo urteetan ja, errepikatzen diren bosteko izleren olio mota desberdinak ezkintzen ditugu, bai ekologikoak eta bai konbentzionalak, azeituna motaren arabera, ba, bueno, ba, berezitasun propioa duten varietateetan, eta ia da, presioaren goraka olioan irlatu dela, baina, bueno, uzraiatu gara, eta hori da gu mantetzen dagoen izpia da, ekoizleak jatorrian, edo bertaian ezkero edoziko genukien presio berdinean, bakoitzak bere herrian jaso izango du, eta normalean supermerkatu eta baino merkeagoa da, eta kontutan izan behar da gainera kalitatea dela, ba, bertoko olibekin eta neurri txikiagoan egindakoa, eta bueno, kalitate oso honeko olioa biela. Eta hori da eskaintzaren atal importante bat, jendeak asko begiratzen diona, eta gero ba hor daude ba konserba mota guztia, zainzuriak, piperrak, potxak, karduak eta menestrak eta bar, arbendolak eta almendrak ere bai, bekaleak eta pasta eta arroza, eta urten lehenengoz ba bilote ardo sartu ditugu, ba gure lau ekoizleena, ba jende ardoa ere ezagutzen jateko, eta bueno, beste dut katalogo zabala dela.
Hoxe da, ardo narren biziko aldiz, eta bada, non hautatu, bueno, jendeak oraindik ere, hastie badu, martxoaren 13 biztartean, hori egiteko, bere autua egiteko, eta horrekin, gero bide bat baino gehiago bada, eskaria egiteko.
Bai, eskaria eunda piku berreun herritan edo guk badakigu kanpaina egiten dena, ze hau da kate bat azkenan amartzen da ez dakiguna askotan noraino helduen ziur, ba jendeak osabaltzen duen kontua delako, eta herri guztietan ba, bai egoten da leku fizikoren bat informazio hartzeko, eskariak egiteko, galderak egiteko izan daiteke eskola bat, ikastola bat, euskaltegi bat, elkarte bat, edo udal bat, edo dena delakoa, eta hori, ba, jendeak zuzenean eskaereak eskurria jaso eta egin alizaten ditu. Eta gero, ia da bestalde batetik gaur egun internetez asko manejatzen dela jendea, eta ba, errigoraen webgunean sartuta, errigora.eus, webgunean sartuta automatikoki eskariak egiteko, ba, bueno, ba, horri alde baten sartzen da gara, eta nahiko erreza da. Eta leku fizikoetan heldu ezin direnak, internetez manejatzen ez direnak, ba, badauzkate telefono pare bat, zuzenean telefonoz deitu, eta, bueno, ba, telefonoz eskari egin alizateko ere.
Bueno, horren kasuan, ez aito, gero ordainketa, jasotzerakoan eta izanen den, petire bertzeize ordainketa xartelaen bitartez egin ezkero, hor bi aukera ere badan ikustez, edo dena batian eta ordaintzea edo bizatitan.
Bai, badakigu ez dela erreza olako gaur egun olako erosketa bat ba, golpera egin alizatea, eta ba, erreztasunak eman nahian zaiatzen garena da, bizatitan ordaintzeko aukera ematea. Baina horretarako egia da txartelarekin egin beharko litzatekeela, ba orain erdi bat ordaindu eta gero ba hemendik banaketa egiten denean hemendik ilet erdi ingurura segun ze herritakoa den bakoitza bigarren zatia ordainduko litzateke. Eta bestela eskura ordaintzeko aukera ere ematen dugu, baina kasu horretan izaten daia bakoitzak eskatutakoa jasotzen duen momentuan, hau da ba apirila eta maiatzean izango dira banaketak Euskal Herri guztien, orduan bakoitza bere herrian tokatzen zaion datan eskaria jasotzera doanean, ba, zuzenean ordaintzeko aukera izaten du.
Hoixe da, gero banaketa, baut uste gure eskualdeari dagokienez maiatza asmentan nola izanen dela.
Bai, buru horretan horrela antolatu dugu, ba, bueno, herrialdeka doa, hor, hiru lau astetako beste auzolan antzeko bat izaten da, egia da kamioi beteak kamioi enpresa batek tik zuzenean jaten direla herrietara, baina geroan ba jende alkartzen da bai deskarga egiteko lehenengo eta gero ba deskarga hori antolatu eta herritako egunean bai banaketa egiteko.
Bai, baztan ikastolan, berako kulturetxean, malarrekako errigoragunean eta lesakako arranon hain zuzen ere, banaketa gunea gure eskualdeari buruz, eskualdeari dagokienez. Ez dakit akitzeko, deien batekin nahi duzun, Peru?
Ba, hori, ez zuzen, ez dakit, bakoitza bere mailan eta bere moduan, ba, geurari eusteko... alegina egiteko behintzat, bueno, hemen dago beste aukera bat, arrazoi desberdinen gatik gure inguruari eta gure ereduei eta gure balioi erantzun praktiko bat emateko, eta egin dezala bakoitzak bere neurrian.
Hortago, errigora, ekimenaren proposamena eta bueno, eskertzeko betire, egiten duzen alegina Peru, ja, aitzineko... Sasoinetan edo denboraldietan bezain arrakastatua suertatzen den, aurtengo hau ere bai, eta bierra da itzintxa gure mintzatiko gara.
Ederto, eskerrik asko.
Izan ongi, eskerrik zuri.
Venga, zuri.